Tím, že já učím religionistiku, tak si někteří lidé myslí, že teda jsem jaksi odborník, sektolog, což nejsem. A ještě navíc já, když mluvím o sektách, tak mluvím víc jako exemplář, než jako odborník na ty otázky spojené se sektami. Protože já jsem to jednou počítal, já jsem ve svém životě byl členem 7 různých sekt. To je trošku samozřejmě vtip, ale dobře mi tak, že se nesmějete. Já totiž budu mluvit o sektě způsobem, který dovoluje nazvat všech těch 7 organizací, ve kterých já jsem byl členem svého času, že v nich byly určité sektářské prvky. Za chvilku vám vysvětlím, co mám na mysli. Ale těch 7 sekt, kterých jsem já byl svého času členem. Mezi nimi jsou asi 2 nebo 3, které skutečně jsou sekty asi i v tom užším slova smyslu. Takže, byl jsem Jiskra. Nevím, kdo z vás má tu čest. Pokud jste z věřících rodin, tak jste asi byli uchráněni členství v Jiskře, nebo to je taková přípravka pro pionýra, že? Nicméně dělá se tam slib, nosí se uniforma, dělají se velmi duchovně založené rituály, slavnostní, všelijaké takové liturgické formule se vyslovují a z celé řady hledisek sociologové a psychologové náboženství hovoří o těch 3 organizacích, kterých já jsem byl členem, jako že to je jednoznačně organizace náboženského typu. Takže Jiskra, Pionýr, Svazák. Tyhle všechny hříchy já mám na svém kontě. Já jsem uvěřil až v 19. A takže jsem stihl být jak Jiskra, tak Pionýr, tak Svazák. A za chvilku si řekneme, v jakém smyslu se dá říct, že to byly sekty. A nebo že v těchto organizacích byly některé sektářské prvky. No a potom už to začne být zajímavější, protože než jsem uvěřil, tak jsem krátkou dobu byl přívržencem hnutí Hare Krishna. To bylo po sametové revoluci, bylo to takové období duchovního hledačství, takže jsme s 2 spolužáky prostě přivoněli k té literatuře, kterou rozšiřuje hnutí Hare Krishna, taky jsme tam jezdili, tam jak mají na Palmovce takové to ústředí a tak jsme tam tancovali a jedli jsme zadarmo to posvátné jídlo a tak dále. Bylo to takové pěkné, pubertální, všechno to bylo nám 18, život jsme měli před sebou a takové to bylo roztomilé, naivní a prostě hloupé. Jsme vůbec nevěděli, o co jde, ale bylo to zajímavé. Jedno děvče tam bylo takové velmi pěkné, takže to byla další motivace taková. A potom jsem uvěřil, ovšem já jsem neuvěřil ještě jakoby Krista, nebo nestal jsem se křesťanem, ale na náš gympl začali chodit 2 mormonští misionáři. Takže věřte nebo ne, já jsem teda začal k ním chodit přes tu angličtinu a absolvoval jsem ten kurz několika týdení a stal jsem se mormonem na nějakou dobu. Jako klidně můžete během toho, co mluvím, odejít, jo? Jestli prostě poslední zbytky důvěry prostě v moji osobu jsem právě zlikvidoval, tak já to nebudu brát osobně, já už jsem se stejně dávno urazil, takže můžete klidně odejít. Takže jsem byl asi 2 nebo 3 měsíce mormon, ale protože jsem nebyl, já jsem se k tomu nekonvertoval, jo? Spíš jsem to tak jakoby zkoušel v tom fázi duchovního hledačství, tak jsem ale nicméně to docela poznal. Říkám to proto, ne abych se tady holedbal, protože asi tím body nezískávám u vás, ale kdybyste se chtěli zeptat na něco, co se týče mormonů, tak jsem to docela poznal, tady tu tradici zevnitř i tehdy. No a potom jsem teda odešel od mormonů, protože mi to přišlo, že nám slibovali věci, které se potom nestaly a po několika, asi po půl roce nebo po roce možná jsem teda uvěřil. A uvěřil jsem v apoštolské církvi, takže to je sekta číslo 6 a po nějaké době, to vždycky, když tohle říkám, tak se ozve takové jako to myslí vážně nebo... No, tak prostě v apoštolské církvi jsem uvěřil, tam jsem nějakou dobu byl členem a pak jsem nakonec zakotvil v té asi největší sektě z těch všech 7 a to je církev bratrská. Takže je jich 7, je to takové šťastné číslo. A v jakém smyslu se teda dá říct, že nějaké sektářské prvky jsou ve všech těchto 7 organizacích, které jsem jmenoval? Já hned na začátku řeknu, že jsem přesvědčený o tom, že nějaké sektářské prvky jsou v každém kolektivu. Kde je prostě víc než 3 lidi, tak tam je potenciální možnost sektářských způsobů chování, myšlení a postojů. Jo? Souvisí to s tím, jak vám řeknu za chviličku, jak rozumím tomu, co znamená sekta, a připadá mi to užitečnější než některé jiné definice, co je sekta. Ale než si řekneme, co je sekta, protože sekta tak nějak v obecném povědomí je náboženství utržené ze řetězu. Že jo? Je to nějakým způsobem zbejčilá religiozita. Prostě z kloubů vymknutá náboženskost. Nějaká výsledek nějakého spirituálního hledání, hledání nějakého zakotvení existenciálního nějakého spočinutí. Ovšem v tom slově sekta je nutně obsaženo to, že to asi nějak nebude zdravé, že tam je něco schnilého, špatného, zneužívaného, využívaného, manipulativního a tak dále. Jo? Takže než si řekneme, co to je zkažené náboženství nebo zkažená náboženskost, tak si položme otázku, co to je náboženskost. Co to je spiritualita, co to je duchovnost nebo duchovní rozměr lidské existence. Religiozita se tomu říká cizím slovem. Náboženskost česky není to moc pěkné slovo, ale budiš. Takže přátelé, co to je náboženskost? Co to je duchovní rozměr lidské existence? Kde se to bere? Má někdo nějaký názor? Proč lidé se shromažďují na velkých prostranstvích a mávají různobarevnými prapory a vyslovují společně všelijaká zaklínadla? Včely to nedělají, mravenci taky ne, a když to dělají, tak je to čistě pragmatické, že prostě to jsou nějaké jejich technologie, prostě nějaké spolupráce. Koně a krávy a další stádní zvířata, stádní tvorové, prostě žádné takovéhle náboženské aktivity nevyvíjejí, tak proč člověk je nevyléčitelně náboženský? A nebo je nevyléčitelně náboženský? Co si myslíte? Výborně. Další zásah teologa do naší debaty. Jistě, jako věřící odrecitujeme tu správnou košer odpověď, že člověk je tvor stvořený k uctívání, stvořený k božímu obrazu, tedy má v sobě, jak říká kazatel, touhu po věčnosti, řekněme, nebo jak říká Augustín v té své knížce Slavné vyznání Bohu, říká, stvořil si nás pro sebe a naše srdce nenalezne pokoj, dokud nespočine v tobě. V člověku je nějaká touha, je do něj vložená, člověk se s ní zřejmě rodí a my věřící řekneme, že to je touha, kterou Pán Bůh do lidského srdce vkládá. Já nevím, evoluční biologové řeknou, že to je nějaký gen, dokonce se mluví o genu náboženskosti a že to je nějaká sublimace nějakých fyziologických mechanismů a tak dále. Prostě to je jedno, to nemusíme rozebírat, pokud na tom netrváte, ale můžeme. Každopádně tedy člověk se liší od ostatních tvorů tím, že nějakým způsobem se táže po posledním smyslu své existence. Že má tu touhu po věčnosti, nebo má tu dutinu ve tvaru Boha ve svém srdci, kterou nic jiného než Bůh sám nedokáže naplnit, jak to vyjadřuje jeden básník. A nebo má v sobě ten neklid, o kterém mluví Augustin, který nejde jak si ukojit jinak, než když ta lidská duše najde spočinutí v Bohu. Takže nás nepřekvapí, že co svět světem stojí, lidé jsou náboženští. Z tohohle hlediska je Česká republika naprostá výjimka, jak už jsme se k tomu dostali před chvilkou, protože celá sekulární Evropa je výjimkou. Když se podíváte na dějiny lidstva a vezmete si všechny světadíly, všechny kultury, všechny civilizace, tak zjistíte, že to, že v Evropě a jenom v Evropě je v posledních 150 letech a jenom v posledních 150 letech na řadě míst většina lidí nevěřících, je z hlediska dějin lidstva naprostá úchylka. Až by člověk skoro řekl, že to je nemoc nějaká, že to je nějaká infekce evropská. Protože co svět světem stojí, všude, kde byli lidé, tak prostě měli nějaké náboženství. Tak věřili v něco, co je nekonečně přesahuje a vůči čemu mají nějaké závazky a vůči čemu mají mít nějaký vztah. My, teologové, věříme, že to je proto, že Pán Bůh nejenom nás stvořil s tou věčnou otázkou po něm, ale také, že na nás nějakým způsobem působí, že Duch Svatý nás usvědčuje, že s námi komunikuje, že to pravé světlo osvěcuje každého člověka, jak je na začátku Janova evangelia, a že jak čteme u Joba, tak v době nočního spánku Pán Bůh promlouvá k duši člověku, aby ho odvrátil od jámy a tak dále. A že příroda, když lidé přemýšlejí o jaksi tom, co vidí okolo sebe, tak nějakým způsobem odkazuje k tomu moudrému stvořiteli, který je autorem toho díla, které mají lidé kolem sebe všude, kde jsou jako kulisy, aby je to vedlo k přemýšlení o tom, kdo to tady všechno takhle zařídil. Takže nevěřit v bohy, nebo v božství, nebo v boha je úchylné. Není to lidské. Jako statisticky asi 98% všech lidí, kteří se kdy narodili, žili a zemřeli na téhle planetě, tak věřili v boha nebo v bohy nebo v božství. My máme tu nevýhodu, že žijeme uprostřed toho nejsekulárnějšího kontinentu, v nejsekulárnější zemi toho nejsekulárnějšího kontinentu, tak se nám zdá, že to tak není, ale ono tak je. Jako když ryba žije v akváriu, do kterého někdo nakapal gencianovou violeť, tak má pocit, že je normální, aby voda byla fialová. Že? Protože je v tom akvárku, to akvárko nemá kontakt s žádnou jinou vodou, aby se to ředilo, no tak je voda fialová, ne? Někdo to tam nakapal, ale ta ryba v tom akváriu neví, že ta voda v tom akváriu je jediná fialová voda, která existuje. Tak si myslí, že to je normální, aby voda byla fialová. Že? A to je trošku jaksi kořen těch problémů toho veřejného mínění ve vztahu k víře, o kterém jsme mluvili před chvílí. Je normální, aby lidé byli náboženčtí. Tam, kde lidé náboženčtí nejsou, tam jsou krypto, pseudo, para, kvazi náboženčtí. Takže tam, kde vládne ateismus, tak ten ateismus má charakter náboženství. Že? Viz komunismus, to byla ateistická ideologie, která měla svoje rituály, svoje bohoslužby, svoje mučedníky, svoje svaté, svoji liturgii, svoje svátky, svoje festivaly, svoje všechno, svoje askety. Prostě mělo to, když vymenujete 12 charakteristik, co znamená náboženství, tak 11 z nich splňuje komunismus. To samý nacismus, že jo, v Německu. Tam taky prostě najdete prakticky všechny charakteristické znaky toho, co znamená náboženství. To jsou ty dvě velké ideologie, ale pak máte, já nevím, kult, hvězd, populární hudby nebo sportu, nebo prostě takové všelijaké fankluby Harryho Pottera a dalších literárních nebo skutečných hrdinů, a vznikají disertace o tom, že to vlastně taky vykazuje prvky náboženskosti. Že prostě ta neukojitelná potřeba člověka mít nějaký náboženský transcendentní rozměr existence nachází projev, když ne tedy v nějakém etablovaném standardním náboženství, tak v nějakém takovémhle ersatz religion, v nějakém takovémhle náhradním náhražkovém náboženském vybítí se. Těch definic toho, proč jsou lidé takhle nevyléčitelně náboženští, je celá řada. Tak určitě znáte tu slavnou definici Karla Marxe, že náboženství je opium lidu. To je způsob, jak si lidé dodávají jakési drogy, aby přestáli nepřízeň osudu. Sigmund Freud přišel zase s tím, že náboženství je kolektivní nutkavá neuróza. Že lidé potřebují, aby se na ně z nebe někdo usmíval. Protože jsou smutní, zdeptaní, zápasí s pocity viny, tak si vymalují ten otcovský úsměv na tu nebeskou klenbu. A to je náboženství. A potom se vzájemně chudáci udržují v té kolektivní iluzi a koukají se na nebe a on se pořád usmívá na celé kolo od ucha k uchu, že prostě tenhle vykonstruovaný Bůh jakožto projekce lidských přání, Sigmund Freud. Jeden skeptik řekl, že náboženství to je to, co člověk dělá se svojí samotou. To, jak prostě zaopatří tu svoji samotu. Když si neví rady, když na něj dotírá tíseň toho, jaký je smysl jeho existence, tak si vymyslí nějaké bohy, kterým potom věří a potom zapomene, že si je sám vymyslel a dál jim věří. Taková docela poměrně, zkuste to jako někdy, jo? Si vymyslet nějaké bohy, pak sám sebe přesvědčit, že jste si je nevymysleli a věřit v ně, co se týče smyslu vaší existence. Asi to není moc jednoduché tady to, ale teorie to je, že papír snese všechno. Takže náboženství. My věřící věříme, že náboženská touha je jaksi důsledkem toho, že člověk je stvořen k uctívání a že uctívá buď Boha stvořitele, anebo nějakého Boha s malým B. Že do té prázdnoty se pokouší vtěsnat a naplnit ji něčím jiným, než tím, pro co je stvořena. A to jsou ty takzvané modly. O těch taky bude řeč, myslím, zítra. A co je teda sektářství? Jestliže sektářství je patologické, nemocné, chorobné, z kloubů vymknuté, zbejčilé náboženství nebo náboženskost, tak co je špatně na sektářství? Teď nám teolog pomůže nebo nepomůže? Co to je sektářství? Co to je sekta? Určitý směr, hezky. Je to směr ve smyslu směr jiný než ten hlavní, že? Je to od latinského slova, které znamená odseknout, oddělit se, vytvořit něco odštěpeného. Jo? Čili sekta je nekonformní náboženská skupina, která nejde s hlavním proudem. Takže, přátelé, abych odpověděl na tu otázku, kterou položil bratr Pípel na začátku, jste sekta. Jsme sekta. Všichni křesťané jsou sekta. Každé světové náboženství začínalo jako sekta. Proč? No, protože začínalo jako odštěpená větev nějaké tradice, která předcházela. Že? Křesťanství začalo jako sekta judaismu. Že? Byli to křesťané, učedníci Ježíšovi, byli lidé té cesty, té hereze, té odštěpené větve v rámci teda judaismu. Byli tam saduceové, farizeové, zéloti, eséni, kristovci. Jo? Pak mezi těmi kristovci, těmi, kteří tvrdili, že Ježíš z Nazaretu je Mesiáš, začalo přibývat pohanů, tak se to začalo vydělovat teda z toho rámce té ekumény judaismu. Nicméně byla to sekta, že? To znamená skupina odštěpených. My se kroutíme, vy se kroutíte, teď. Protože my to slovo sekta známe jako nadávku, známe ho jako pejorativní, negativní, pohrdlivé označení těch špatných, těch, co my nejsme, těch, co jsou oni, že jo? Ty druhý, co jsou oškliví a tak dále. Jo? Tak křesťané sekta, to jako nesnad. Jo? Se přeřek. Nepřeřek, je to i v Biblii, že křesťané jsou jaksi ti oddělenci. To ještě není nic špatného. Jo? Každé reformní hnutí bylo na začátku sekta. Že jo? Luther přišel a odštěpil se. Dal vznik sektě. Že? Bratrské hnutí, stejně jako církev bratrská, vzniklo jako reformní hnutí, které mělo takovou jakoby vnitřní sílu a takovou, řekněme, vnitřní přesvědčivost, že nakonec jaksi neudrželo se v mantinelech té zavedené tradice, toho církevního establishmentu a vytvořilo něco nového, nějaký nový proud, který mohl být posléze institucionalizován jako CB, anebo zůstal v té svobodě od těch institučních vazeb jako bratrské hnutí. Že? A tím pádem prostě to slovo sekta, když ho používáme popisně a ne jako hodnotící pojem, není nic špatného, to je prostě ti, kteří se oddělili. A možná se oddělili z dobrých důvodů, že? To už od Lutera my protestanti říkáme, že my jsme se oddělili od toho schnilého, že? Že to bylo dobře se oddělit, abychom nezůstali schnilí, tak jsme museli vykročit, že? Někam jinam. A v tomhle smyslu je teda sekta popisné slovo. Obvyklejší mezi křesťany je ale jiné chápání slova sekta. Sekta to jsou ti, kteří mají bludné učení. Sekta je definovaná často teologicky. Sektáři to jsou ti, kteří popírají božství Pána Ježíše. Nebo sektáři jsou ti, kteří popírají tělesné vzkříšení. Nebo se vybere něco jiného, anebo prostě obecně sekta, to je náboženská skupina, která má falešné učení. Takže se potom v takové knížečce o sektách, kde najdete svědky Jehovovy a mormony, tak tam najdete islám. Tak to se téměř v žádném slova smyslu nedá říct o islámu, že je sekta. Jo, snad jedině by se to dalo říct o těch prvních několika desítkách Mohamedových následovníků, že jsou jakási sekta, když to vznikalo v tom 7. století. Ale islám je světové náboženství, které samozřejmě věroučně křesťané s tím nemůžou souhlasit, ale je to špatná kategorie. Islám není sekta. Že? V rámci islámu jsou mnohé sekty. Odštěpené skupiny, nekonformní, alternativní duchovní proudy, které se oddělují od toho hlavního proudu a proto jsou jaksi v rámci islámu označované za sekty. Takže to hodnotící kritérium, které sektu měří teologicky, není příliš vhodné. Protože když to přeložíte, pokud definujete sektu teologicky, tak se dá zkrátit ta definice. Sekta to jsou ty druhý. Sekta to jsou ty, co nejsou naši. Jo. Takže pro letniční jsou ty neletniční sekta, pro neletniční jsou ty letniční sekta, pro dispenzacionalisty jsou ty a tak dále. Jo. To je jenom jinak řečeno, nemám je rád, nebo mají to blbě. Jo. Ve zkratce je to sekta. Takže to teologické hodnocení není to nejlepší. Podle mého názoru rozhodně. Jestliže zůstaneme u toho, že sektářství je zneužité náboženství, je špatně použitá touha člověka po duchovním životě, nějakým způsobem patologická, nějakým způsobem nemocná, tak potom můžeme zůstat u těch znaků sektářství, které nemají nic společného s věroukou, a které můžou oddělovat zrno od plev a které nám zároveň můžou sloužit jako velmi vítaná sebereflexe. Nebo, jako říkají někteří, sekta je vždycky pod pokřiveným zrcadlem církve. Sekta velmi často upozorňuje církev na to, co v ní chybí. Církev je suchá, nezáživná a prostě moralistická a tak vznikne prostě živelně začne bujet nějaké takové veselé, radostné, emocionální křesťanství, které prostě vyrovnává možná zase extrémně to, co chybí té zavedené církvi. Sekta vždycky jakoby přežene to, co lidé nenacházejí, to, co chybí, po čem půstují v té zavedené církvi, tak prostě to přeženou a naplní pecky a založí na tom novou identitu. Takhle vznikají často sekty, že? Proto i z tohohle důvodu je vhodné sektu chápat jako určitým způsobem psychologicky, nebo teda co se týče fungování lidské duše, nezdravé náboženství, nezdravou náboženskost. A teďka je otázka, jak to přesně uchopit, že jo? Co je nezdravého? Co je špatně? Co si myslíte, že je špatně na sektářství? V čem, teďka nemluvte o tom, že jehovisté nevěří v božství Ježíšovo, nebo že mormoni přinejmenším v minulosti uznávali polygamii, ale sektářství obecně. Co je na tom špatně? Vymezuje se negativně. Jo, ano. Potřebuje tu velkou církev jako ozvučnou stěnu pro vymezení vlastní identity. Čili spíš než pozitivní program nějaké cesty dopředu, se pořád omílá toho, co dělají ty katolíci špatně. Nebo ty cébáci, nebo ty křesťanské sbory, nebo prostě kdokoliv. Že? Ano, tak to je typický znak slabosti, nebo nedostatku, nebo patologie, když člověk sám, anebo nějaké náboženské společenství, potřebuje ty druhé, aby si tou negací mohl vybudovat, podbudovat vlastní identitu, kterou neumí definovat pozitivně. Tak to je hezky řečeno, to určitě je jeden ze znaků sektářského náboženství. Aspoň vidíme, teď pomalu se to začíná odkrývat, že jsme všichni sektáři samozřejmě. Někteří víc, někteří míň, někteří víc ve své rodině, někteří víc ve svém zaměstnání, někteří víc ve svém křesťanském společenství sborovém, ale prostě jako je to trvalé pokušení a trvalé nebezpečí. Let's chance. Další znak sekty. Napadá vás něco? Jo. To znamená jako silné autoritativní vedení. Ať už teda z pozice nějakých gurů, nějakých jednotlivých osob, anebo tím takovým obecným tlakem na konformitu zdola, že všichni musí stejně vypadat, mluvit, jednat a tak dále. Že? Jo, ale i u toho, co říká docent Slepánek, i u toho, co říká profesor Andrýsek, vidíte, že tyhle dva znaky, které jsou znakem sektářského náboženství, mají svoje pravdivé jádro. Že? Jako je to zrcadlo. Protože někdy je pro věřícího, jestliže má být dobrý věřící, potřeba se vymezovat negativně. Že? To nakonec chválíme na tom Husovi, že se vymezoval negativně, ne? Že? A to, že jaksi ve věřícím společenství má být nějaký standard životního stylu a nějakých hodnot, které jsou pro to věřící společenství podstatné a které to věřící společenství zastává a očekává od svých členů, to je v pořádku. Že jo? To jako to nakonec, kdyby nebylo, tak co mají společného? Že jo? To by byla nějaká sociologická jednotka, která se teda v neděli dopoledne vždycky sejde a něco tam si povídá a pak zase rozejde, že? Takže sdílené hodnoty, které vytvářejí jakousi konformitu, teď nemluvím o manipulativním tlaku na tu konformitu, ale jakousi podobnost toho, že například všichni křesťané se shodnou na tom, že není dobré lhát a že je dobré být ohleduplný a laskavý k druhým lidem, že? Ne, že to všichni děláme, ale říkáme, že se to má takhle dělat, že? Zvlášť, když nás slyší někdo důležitý. Takže dobře, takže tyhle dva znaky. Máte ještě v záloze někdo nějaký další znak? To je určitě pravda. Mluví o tom moudré knihy, že důležitost té organizace, důležitost toho jaksi seskupení těch jediných pravých, je pro sektářskou zbožnost úplně disproporčně veliká, jo? Že jako kdyby to bylo důležitější, než komu vlastně věří nebo komu vlastně patří, tak je tady to, že my to říkáme správně oproti zbytku světa, který leží ve zlém a který to říká špatně. Jo? Ale zase vidíme i tady, že tam je pravdivé jádro. Že jo? Tak Pán Ježíš taky říká, vy nejste z tohoto světa, vy jste ta rodina, jste bratři a sestry jeden druhého a to společenství věřících je důležité. Není to tak, že by to nesouviselo s naší identitou. My patříme především jemu, ale patříme taky jeden druhému a to společenství věřících je důležitá součást naší identity. Ale v tom správném pořadí, samozřejmě. Ano. Děkuju. Ještě máte někdo nějaký tip? Vyklidit, hezky řečeno. Ano, v tom se ty společenství nebo ty organizace, které většinou se jakoby označují jako sekty, trochu liší, ale v zásadě je to tak, že tam funguje takový princip, kterého si všiml Sigmund Freud a kvůli tomu začal i chudým klientům účtovat nějaké poplatky za ty svoje služby poradenské, protože vypozoroval, že účinnost té jeho terapie je přímo úměrná investici. To znamená, když ten klient investuje nějaké peníze, tak většinou mu pak ten Freud víc pomůže, protože on si to cení, protože za to zaplatil. A tohle je psychologický mechanismus, který velmi silně je používán v sektách. Ten člověk nesmírně mnoho investoval tím, že se stal členem toho společenství. Často ho to odcizilo od rodiny, často ho to vytrhalo z přirozených sociálních vazeb, které měl. Často ho to stojí i peníze, že, a celou řadu prostě dalších věcí on obětoval. A potom přináležitost k tomu společenství je mu jaksi drahá a důležitá pro něj přímo úměrně tomu, co do toho vrazil, abych tak řekl. Takže ten odchod je o to těžší, že no tak já jsem teda těchto 15 let vsadil tady na tohle, tak přece teďka z toho neodejdu, i když začíná mít pochybnosti. A to je ještě posíleno tím, že se ti kandidáti toho odchodu nebo toho odpadlictví jaksi straší tím, co bude, když odejdou, že? Tak u Svědků Jehovových to je známé, že? To je prostě jistá ztráta spasení, když člověk opustí organizaci a navíc teda všichni Svědkové Jehovovi mají potom zakázáno s tím člověkem komunikovat, nesmí s ním jít na oběd a nesmí ho ani pozdravit na ulici. Velmi přísně. Kdyby ho pozdravili, než kvůli s ním teda šli na oběd, tak jsou sami postihováni kázeňsky. Jo? Čím se jakoby posiluje ta hradba, protože spousta lidí, kteří už mají třeba otázky nebo pochybnosti, tak tam zůstávají, protože vědí, k čemu by to vedlo, kdyby teda odešli. A pokud už tam 20 let jsou v tom společenství, nebo 10, tak už to jsou jejich jediní přátelé, takže oni by nepřišli jenom o souvěrce, ale o přátele. Nebo ti, kteří je znají a oni znají je. Ano. Dobře. Máte ještě někdo nějaký nápad v záloze? Nějaký znak sektářství? Ano. Často zase, ne vždycky, ale často je tam hierarchie daná tím, že ti zakladatelé a ti přímí následovníci těch zakladatelů mají nějakým způsobem jakoby přímou linku do nebe, že? Mají nějaké privilegované spojení s nadpřirozeným, ať už prorocký dar nebo něco takového, které jim zaručuje jaksi to postavení autority a někdy nespochybnitelné autority vůči těm ostatním. Jo? To vůbec nemluvím proti prorockému daru osobně, teď to je biblická věc, ale prostě tady tím se operuje se tím, ale i v těch sektách, které mají kořeny v hinduismu, takže to vůbec nemusí být křesťanská záležitost. Ano, hierarchie a tomu odpovídající závislost na těch oveček, na těch vůdcích, že jo? Protože oni potřebují, aby to spojení s nebesy bylo zprostředkováno tou speciálně pomazanou autoritou, která teda rozdílí tu boží vůli těm prostým věřícím. Dobře. Ještě něco? Ano, to souvisí s tím, co říkal Petr právě, že a co zaznělo před chvílí, že prostě ta organizace A ten způsob, jak ta organizace prostřednictvím těch ustanovených vedoucích nebo nějakých svatých knih, jak si komunikuje tu svoji vůli a vykonává to vedení nad těmi ovečkami, tak to je pro z křesťanského pohledu je to neúměrně důležité a centrální. Jo? A ten markantní příklad může být třeba u Mormonu je to ten jaksi prorok, že jo? Ten jeden následovník toho Josepha Smise, který v těch Spojených státech je tím zdrojem toho aktuálního vedení celé té organizace celosvětové pro danou dobu. U Svědků Jehovových je to kolektivní orgán, u Moonistů, to je další taková známá. Tyhle tři jsou asi nejznámější, protože mají všechny tři nějakým způsobem kořeny v křesťanství a všechny tři se považují za to jediné pravé křesťanství. Tak tam vyloženě ten reverend Moon je druhý Kristus, že jo? Je to jaksi osoba mesiářského typu na stejné úrovně jako Ježíš z Nazaretu. No, tak tam je to až tak. Ještě vás něco napadá? To mi připomíná jednu větu, kterou jsem četl v jednom článku, který charakterizuje, co to je sekta. Sektáři o pravdě příliš nediskutují, oni spíše mají. Samozřejmě, to se vybavují ta Masarykova okřídlená slova, když mu někdo blahopřál, jak to krásně řekl, že má rozhodně pravdu, tak on na to opáčil, ne, že já mám pravdu, pravda má mě. Že člověk nemůže být vlastníkem pravdy, nemůže ji osedlat jako nějakého svého hřebce, ale pravda si ho může propůjčit jako svůj nástroj pro danou chvíli a může tedy promluvit ta boží pravda skrze nehodného služebníka, ale to neznamená, že od té doby on na tu pravdu má copyright. Jo? Samozřejmě tohle není nic specifického ani pro křesťanské sbory, ani pro církev bratrskou, ale kdekoliv jsou věřící lidé, tak se najdou takoví, kteří prostě si tu autoritu majitelů pravd nebo pravdy osobují. Že? A obzvlášť, když to opevňují, ať už biblicky nebo teologicky tím, že to není otevřené diskuzi. Že to není otevřené rozsuzování a hledání na modlitbě, jestli je tomu tak, jak zvěstuje Pavel. Apoštol Pavel říká, nevěřte mi. Říká mužům berojským, říká, nevěřte mi, já nechci, abyste věřili mně. Pavlovi Starzu. To by byla chatrná víra, kdybyste sázeli na mě. Zkoumejte písma. Oni zkoumali muži berojští, že? A zkoumali písma, aby zjistili, jestli je to tak, jak zvěstuje Pavel. A Pavel z toho měl radost. On se nebál, že jeho autorita je spochybněna nějakou Biblií, ale byl rád, že jsou kritičtí, zdravě a že rozsuzují. Zdali pak je tomu tak, jak zvěstuje Pavel, že? A to je zralé vůdcovství, to je zralé vedení, že? Když ten vůdce nechce, aby mu ovečky věřili, protože to říká on, ale aby sami na modlitbě a s písmem hledali a rozsuzovali, jestli je to tak, jak to má být. To je taky to všeobecné kněžství, že? To je to, že nemáme my protestanté ty pomazané hlavy, které jsou těmi jaksi nepostradatelnými prostředníky pravdy. Pro ty prosté ovečky, kteří by snad ani neměli Bibli číst, protože si tím ublíží, tak se to ve středověku tradovalo. Že? Dobrá, takže z těch znaků sekty, které byly zmíněny, jeden jsem zmínil já, který tady nezazněl a který bych možná připomenul, já jsem ho zmínil mimochodem, to je takové okřídlené rčení z přetrhání sociálních vazeb. To zní tak jakoby odpudivě, že? Ale v podstatě to znamená to, proč pak ti rodiče a sourozenci a snachy volají do těch poraden a prosí a ptají se, co mají dělat, protože ten jejich pepíček s nima přestal komunikovat, přestal prostě se s nima normálně bavit, začal mluvit v sériích biblických citátů a začal se od nich nějakým způsobem oddělovat, odcizovat. A všechny ty rodinné vztahy nějakým způsobem tím byly narušeny. Jo? Zase, my jako věřící, dříve než si jaksi odplivneme nad tímto a těmi ostatními znaky sekt, tak je dobré si uvědomit, že ono na tom něco je. Když Pán Ježíš říká, že rozdělí meč každou domácnost a bude matka proti dceři a otec proti synovi a nepřátelé člověka bude jeho vlastní rodina a že někdy uvěřit v Krista a následovat ho znamená tenhle druh odcizení. Takže zase spadáme pod tu obecnou kategorii jakoby sektářství. A proto si myslím, že když dáme vedle sebe ty znaky sektářství, tak zaprvé, že je to pro nás dobré zrcadlo, ačkoliv pokřivené, v tom smyslu, že se v tom vždycky trochu najdeme a zároveň, že nám to může sloužit jako velmi dobrá autocenzura a sebereflexe. Já je ještě jednou shrnu a řeknu jich teda 9, protože většinu z nich už jsme zmínili, protože v takové knížečce, kterou jsem nedávno četl, 9 znaků sekty, se to na jednom konkrétním příkladě tak hezky rozříkává. A těch 9 znaků teda ta knížka docenta Novotného formuluje takhle. Zaprvé únik. Sekta nabízí člověku jinou realitu, jinou skutečnost. Nabízí mu vypolštářovanou, kompletní alternativu k jeho běžnému životu. On prostě se katapultuje jinam, protože nějakým způsobem v životě troskotá nebo si neví rady. Takže únik, eskapismus, jak už to proniklo, žel, do češtiny, tenhle obludný anglicismus. Escapism je ještě šel, ale eskapismus je hrůza, no ale říká se to. Jo, escape, utéct. Potom to, co tady zaznělo za druhé, my jsme ti praví, často v paradoxní kombinaci s tím, že to sektářské hnutí parazituje na nějakém zavedeném v evropském kontextu většinou teda křesťanském náboženství, křesťanské tradici, ale prezentuje se jako jeho jediná pravá forma. Klasické příklady Svědko Jehovovi, Mormoni neboli Církev Ježíše Krista svatých posledních dnů, Církev sjednocení neboli Munisté. To jsou všechna tři hnutí z kořeny v křesťanství, která ale se prezentují jako jediné křesťanství. Podobně to bylo ze začátku s církví adventistů 7. dne, ale tam, jak asi víte, se to změnilo, že dneska adventisté jsou mnohem jakoby otevřenější takovým těm ekumenickým vztahům a neříkají, že jenom adventista může být spasený nebo že jenom adventista má tu správnou teologii. Takže my jsme ti praví a my nejsme jako ta schnilá většinová církev. Tohle taky říká sektářská mentalita. Ale říkáme to i my, já jsem z CB a taky to říkám. Jako ten farizeus, co přijde do té synagogy a říká, děkuji ti, Pane Bože, že nejsem jako ti schnilí husité, co mají ty skandály, ty defraudované peníze a jako ti vlažní katolíci, co mají všechny ty sochy v těch kostelech a jako ti takoví undergroundoví evangelíci a tak jako jsem vděčný za to, že jsem v té jediné samospasitelné pravé církvi bratrské, že? Někdy. Než se přistihnu při tom, jak je to obludné, tenhle postoj, že? Přesto ale to není jedno, kde je člověk, v jaké je církvi. A přesto někdy je prostě to tak, že by měl být v té církvi, kde se zvěstuje evangelium a ne něco jiného. Že? Přesto někdy člověk asi by měl odejít, já nevím, z nějaké církevní organizace, která prostě je úplně mimo a už tam vůbec nejde o evangelium. Já schválně nemenuji žádné příklady, protože prostě člověk nikdy neví, koho má před sebou zaprvé, že? A asi by to nebylo ani spravedlivé vynést takovýhle nějaký soud. Jo? Já jenom vím o vzniku husitské církve z naší rodiny, že to bylo tak, že ateisté katolíci se v době přestupového hnutí stali ateisty husity. Jo, můj prapraděda, ten vůbec nevěřil v Boha, dělal si z toho legraci, byl to teda matrikový katolík a v rámci přestupového hnutí z vlastenectví a pryč od Rakouska se stal husitou, takže už nebyl katolický ateista, ale husitský ateista. A takových lidí bylo spousta, že jo? A ta církev potom samozřejmě tím trpí. Ale mám spoustu zase přátel husitů, kteří jsou dobří křesťané a kteří jsou pro mě vzorem k následování. Takže říkám, nedá se to zobecnit. To byl ten druhý znak. Třetí znak, který platí skoro obecně, ale ne úplně, je to, čemu říká jeden religionista kairofílie. Filie, jak asi víte, to je označení všelijakých úchylek. A kairos je ten čas božího navštívení. A hodně sektářských hnutí, jak si má vybičované očekávání konce světa nebo nějakého zásadního průlomu. Tohle není jenom u těch křesťanských, víte, že v tom hnutí nového věku taky se mluví o tom příchodu věku vodnáře, o nějakém přelomu v souvislosti s přelomem tisíciletí a tak dále, že se zdaleka nejenom na ty křesťanské a židovské a islámské náboženské skupiny vztahuje tady ten pocit, že žijeme ve zvláštní době, v době, která je svým způsobem vypičovaná, jedinečná, zvláštní a tudíž jí odpovídá tenhle jakoby krizový management toho sektářského způsobu myšlení a života. Tak to je kairos. Pak je tady, to jenom kratičce zmíním, ta neadekvátní vláda duchovních autorit nad životem jednotlivých věřících. Asi víte, že třeba u těch svědků Jehovových vycházejí takové velmi podrobné manuály, které řeší i to, jakým způsobem mají manželé spolu žít intimně a co je, jaká poloha intimního života je prostě košer a jaká už ne. A teďka jsou z toho problémy, protože muži, kteří mají srdeční vady a prostě mají s tím problémy, tak píšou do Brooklynu, jestli to jde a ono to nejde a tak dále. Jo? Takže neadekvátní zasahování do privátního soukromého života jednotlivých věřících z pozice té teda nadpřirozené autority je dalším typickým znakem sektářským, tak jak se s tím setkáme v literatuře. Čtvrtým. Ten pátý byla o tom řeč oddělení, izolace, zpřetrhání sociálních vazeb. Ta sektářská skupina má tendenci toho člověka absorbovat, prostě ho pozřít, spolknout. Osekat ho od těch důležitých vztahů, které ho spojují s tím světem tam venku. Aby byl plně uvnitř toho nového světa, do kterého teda se katapultoval. Takže oddělení. S tím oddělením souvisí většinou silný tlak na konformitu anebo kázeň. To nemusí být kázeň zrovna nějakého odříkání. Asi jste slyšeli o rodině lásky, to je další taková skupina dost děsná, která má kořeny v křesťanství, která vedle určitého letniče charismatického typu křesťanské zbožnosti praktikuje volný sex mezi svými členy. Protože mají za to, že znakem toho eschatologického věku, toho přicházejícího Božího království, je i vyjadřování lásky, včetně toho intimního aktu, které není vázáno na manželskou smlouvu, ale je naprosto obecné. My, Češi, máme dobrý pravzor tady toho v podobě těch adamitů, které Jan Žižka vyhnal z tábora. Že v rámci toho, že teda žijeme v té poslední době, tak přestávají platit ty standardní vazby, jako je manželská smlouva monogamní a prostě žije se volně a v misii se používá prostě děvčata, misionaři tím způsobem, že se jako nabízejí těm potenciálním konvertitům a tak dále. To je jedna z takových těch dost hrozných sekt, které tady prakticky téměř nemají žádné zastoupení, takže se nemusíte toho děsit. Ale tím chci jenom ilustrovat, že ten tlak na konformitu nemusí zrovna být nějaký tlak na askezi. Jo? Já třeba, co jsem ty mormonský svoje kamarády měl, tak ty sice teda striktně nepili kafe, a protože to je kofein a ani černý čaj, to v tom byli přísně, ale pili hektolitry Coca-Coly. protože nějaká ta docela důležitá mormonská organizace, tam má nějaký docela velký akcie. A ten problém s tím kafem je ten kofein a s tou Coca-Colou ne. Najednou nějak. Ty prostě Jo, čili a byli to takový kucí sportovní a žádní asketi, jako jo, nic lidského jim nebylo cizí, abych tak řekl. Ne, že by teda nějak řešili, jo, ale prostě byli takový docela free, jo, tyhle mormoni, to zase jako jo. A nicméně ten tlak na tu konformitu tam je, že jo, to asi znáte u těch mormonů, že jsou ty stupně zasvěcení, tady to zaznělo, že prostě ty nováčci zdaleka se nedozvědí všechno, že to prostě je na pokračování a tak dál. No. Za kolikáté? Šesté, už se mi to tady zase sklápí, ale nemám tady svoji asistentku. Za šesté, typickým, nebo za sedmé, myslím. Tak jsem to špatně čísloval. Protože oddělení je pětka, kázeň je šestka. Nebo tlak na konformitu je... Já jsem říkal, že to spolu souvisí, ale mám to jako sedmičku. Respektive v té knížce, se kterou pracuju, je to šestka. Kázeň je šestka. Únik ze skutečnosti eskapismus jednička. My jsme ty praví dvojka. Kairofilie, neboli žijeme ve zvláštní době konce světa, je trojka. Vláda náboženských vůdců nad soukromým členů je čtyřka. Oddělení od důležitých vztahů v rodině, v zaměstnání, ve škole, to je další bod. Další je ta kázeň. Dva body začínají oba na I. Jeden se, ten první je iluze a ten druhý je ten zákon o investici. Takže iluze, to je, nebo tím slovem se chce říct, že ta sekta, souvisí to s tím bodem prvním, se snaží těm ovečkám vštípit pohled na ten svět, který je obklopuje, že to je prostě iluzorní svět. Že to, co jim zpochybňuje ten světonázor, který propaguje ta sekta, je dílem satana, temných mocností, to, co by je vedlo k nějakému zdravému vystřízlivění a k nějakému růstu ve zralosti a v moudrosti, tak oni budou odrážet jako hlas toho zlého. To znamená, ta skutečnost, ty hodnoty, kterýma žije společnost, ta kultura a ty civilizační hodnoty její, která je obklopuje, to je iluzorní, to je lež, to je všechno klam. Takže je tady často antikulturní, antiintelektuální, anticivilizační přístup. Možná nejlíp se to ilustruje takovým tím indickým pohledem na tom, že ten svět náš vzdejší je klam, že to je závoj klamu, mája se tomu říká. Jo? Zase vidíte, že bychom našli biblickou oporu, protože jo? Celý to svět leží ve zlém a my, křesťané, máme někdy ten postoj, že ani to dobrý u těch svých nevěřících kamarádů nepovažujeme za dobrý a potřebujeme to zkazit něčím, že oni ve skutečnosti si tím něco dokazujou, takže to ve skutečnosti není dobrý. Jo. A potřebujeme to nějakým způsobem zdiskvalifikovat a zdiskreditovat i to dobrý a pozitivní, co vidíme kolem sebe. Protože je to iluzorní a je to ve lži. Osmička předposlední je teda ten zákon o investici, že člověku je ta která věc drahá úměrně tomu, kolik do ní investoval. Jestliže do ní investoval úplný přeprogramování své životní orientace, ztrátu důležitých vztahů v rodině, v zaměstnání, ve škole, jestliže toho to tolik stálo, tak to samozřejmě pro něj je ta nová identita, který se bude velice těžko zbavovat. Můj dědeček, protože byl v koncentračním táboře za války a osvobodila ho Rudá armáda, tak vstoupil do KSČ, protože byl přesvědčený, že to je to správný, že jediný způsob, jak bojovat proti zlu fašismu, je komunismus. Takže byl komunista a trvalo mu to 15 let, kdy postupně strašně nerad přicházel na to, jaká je to iluze a jaký je to klam. A byla doba, kdy hrozně nechtěl si připustit, že vsadil na špatného koně. A kdy se udržoval v tom, že přece jenom ta komunistická idea nakonec zvítězí a že je to dobře. A stálo ho to hrozný zápasy, než nakonec teda opravdu vystoupil proti tomu, oni ho vyhodili a samozřejmě dopad velmi špatně. Protože jestliže do toho člověk investoval svoje mladické ideály a svoje nadšení, tak je pro něj hrozně těžký se toho potom zříct a říct si, aha, tak já jsem sloužil tady tomu snu a on je úplně špatně založený. Jo? A takhle podobně to funguje, když se člověk stane členem nějakého takového extrémního náboženského společenství. A s tím souvisí poslední devátý bod, který je v té knížce Novotnýho, a sice, že je naprosto zarážející, jak i přes tyhle velké oběti, přes všelijaký nesnáze a problémy, členové té sekty zachovávají nesmírnou vděčnost a loajalitu vůči těm vůdcům. To souvisí s tím, že tomu tolik investovali, že důvěřujou a že dál ten tatíček Stalin nebo Brežněv nebo reverend Moon nebo kdo je prostě ten správnej, kterýmu oni vděčejí. A takovým dost otřesným znázorněním tady toho principu vděčnosti je to, o čem jste asi slyšeli, jak došlo k té hromadné sebevraždě před lety v Americe 900 lidí na základě toho jaksi duchovního vedení, toho jejich proroka a těch několik lidí, který zanechalo předtím, než se napili toho jedovatýho nápoje a všichni teda tam skutečně přes 900 lidí tam teda takhle se zabilo, tak ty, kteří něco napsali, tak to byly výrazy vděčnosti, lásky a loajality vůči tomu vůdci, vůči tomu Jonesovi, který je k tomu ved. K té hromadné sebevraždě. Jo? Že nikdy nepřestanou být vděční tomu vůdci za to, že jim ukázal pravdu. Oni teda takhle, jo, abyste tomu rozuměli, oni věřili, že tou smrtí se přesouvají do toho pravýho světa. Že jo? Oni věřili, že to je vejtah do nebe, jo? Ta sebevražda. Takže to brali jako, že to je ten, že nastupují do toho vlaku, který je doveze do nebe. Jo? Ale ta jejich loajalita je neuvěřitelná. A to nebylo 12 lidí nebo 22, to bylo 900 lidí, přes 900 lidí, který prostě tam mezi nima kolovali nádoby s otráveným nápojem a oni se všichni napili a všichni se zabili. Pak je tam policie našla 900 mrtvých lidí prostě vedle sebe. Tohle jsou krajní příklady. Já si osobně myslím, že český sdělovací prostředky jsou naštvaný na víru, na náboženství a strašně rádi rozmazávají tuhletu jaksi zbejčilou, nezdravou religiozitu a rádi to připíšou všem věřícím. To jste vy tohle. Takže rádi se dočtou o tom Jonesovi a o té hromadné sebevraždě a o těch excesech a o těch extrémních, ulítlejch projevech, ať už je to nějaký hnutí víry a nějaký tyhle ty prostě zvířecí skřeky na nějakých typech prostě shromáždění. To na vlastní oči a tabu a občanský judo to prostě potom skočej a spáj a blesk. To je prostě strašně vděčná strava pro český publikum. Jo? Proto já si myslím, že bychom neměli jakoby za každou cenu si přihřejvat polívčičku a přilejvat do tohohle ohně, protože ono to dřív nebo později spadne na nás. Jako, jo? Jak říká jeden moudrej bratr, když jsou dva lidi ve skleníku, tak není moudrý, aby po sobě začali házet kameny. Jo? A jestliže je tady nějaký, řekněme, extrémní letniční hnutí nebo extrémní nějaký projevy křesťanů, který prostě jsou už na hranici, už se nám to nezdá, tak není vždycky dobrý prostě říct, vidíte, to je... Jo, protože on ten Čech nám to prostě připíše na vrub úplně stejně, jo, protože ten Čech si chce myslet, že takovýhle jsou všichni věřící. A taková ta senzace chtivost po tom sektářství si myslím, že je taky neúplně adekvátní, taky neúplně zdravá. Takový to jakoby slídění po těch skandálech sektářů. A proto mi připadá, že to přemýšlení o sektách je skutečně nejlepší jako sebereflexe. Že nejlepší je na tom to, že to člověku může nastavit zrcadlo a může si uvědomit, kde ujíždí a kde má sklon být sám sektář. Chovat se tak ke své manželce, ke svým dětem doma, k lidem, který jsou s ním ve sboru. Co vy na to? Tak já většinou odpovídám souhlasem. Když můj sbor nebo moji církev někdo označí za sektu. Protože církev bratrská v některých sborech víc, v některých míň, vykazuje tak zhruba 8 z těch 9 prvků. Takže já chci být jakoby rychlejší, nebo já chci být ten, kdo to dřív přizná, než aby mi to dokazoval nějaký naštvaný nevěřící, protože za prvý na všech těch znacích té sekty je určitým způsobem kus jakoby pravdivého jádra v tom, že to odpovídá na ty duchovní potřeby člověka. Člověk potřebuje bezpečí, potřebuje zázemí, potřebuje duchovní jistotu, potřebuje duchovní vůdce, potřebuje jakýsi ujištění, že prostě ta jeho víra je ta správná životní orientace. A to je v pořádku. My jsme tak stvořený s tou touhou uctívat. Jo? A to já se za tohle nebudu stydět, teď je to pravda. Teď ten nevěřící člověk, který mi tohle říká a pak přijdu na to, že je sektářsky oddaný ctitel Linuxu nebo houbaření nebo já nevím čeho, nebo já nevím Michaela Jacksona, tak si stejně většinou nemáme co vyčítat. Jo? Někdo to má v počítačích nebo já nevím v čem a někdo ujíždí na křesťanství a na evangeliu a na Pánu Ježíše a to já si teda volím. Jako jo? Tak ať to je teda ta moje sekta nebo to moje sektářství. Ale když se rozvine rozhovor, když ten člověk nechce jenom nadávat, ale chce o tom skutečně se bavit, tak můžeme tyhle věci otevřít a většinou se z toho vyklube dobrý rozhovor. Pokud to není jenom tak, že si chce na někom jakoby zgusnout, svlažit prostě jako žáhu, že jo, prostě někomu říct něco, co se ho dotkne, no, tak to prostě ten takový rozhovor končí dřív, než začal, že jo. Ale já si myslím, že to je takový jako levný docela. Většinou moje zkušenost je, že to je levný. Takový to označování, ať už křesťanů, nebo konkrétní denominace za sektu, že ty lidi většinou nevědí, co tím chtějí říct. Jo? A když se to potom rozříká do těch jednotlivých těch, tak já řeknu, jo, je to pravda, prostě my věřící lidi máme svoje chyby. A prostě děláme věci, které pak sami si říkáme, že se nám to asi moc nepovedlo. A existuje to, čemu jeden psycholog kouzelně říká ekleziogenní neuróza. To je diagnóza, která znamená psychické narušení způsobené církevním prostředím. Že člověk, který je vystaven ve velkých dávkách církevnímu prostředí, takže to má destabilizující vliv na jeho duševní zdraví. A já bych teda řekl, že docela velmi dobře vím, o čem mluví tenhle psycholog. A že člověk podle mě musí mít jakoby zdravý odstup. Jako. Jsme jenom lidi, jsme lid zvláštní. Jo? Když o tom mluví apoštol Pavel, 1. Korinským, o tom, co jsme teda za sebranku, tak jakoby pohleďte, bratří, koho si Bůh povolává. Není mezi vámi mnoho moudrých, podle lidského soudu, ani mnoho mocných, ani mnoho urozených. Ale co je světu bláznovstvím, to vyvolil Bůh, aby zahambil moudré. A co je slabé, vyvolil Bůh, aby zahambil silné. Neurozené v očích světa a opovržené Bůh vyvolil. Ano, vyvolil to, co není, aby to, co jest, obrátil v nic. Aby se pak žádný člověk nemohl vychloubat před Bohem. A já tak asi dám přednost tomu být za prostáčka božího, nebo za sektáře. A pokud ten člověk si to prostě o mě chce myslet, protože si sám tím něco řeší, tak mi to přijde, že to není až taková tragédie. A budu doufat a modlit se a dál se na ně budu snažit být laskavej, aby jednou, až prostě sám začne se ptát po smyslu svého života, aby jednou pro něj to evangelium bylo možností a nabídkou a pozváním, který vezme vážně a který promyslí. Až přestane s takovým tím, no, křížový války a restituce svatovícký katedrály a tyhle takový ty triky.
Se dá jako znak sekty označit uniformita nebo sladkou uniformitě v kontrastu k aspoň jakési názorové pluralitě?
Jako já v souvislosti tady s tím se o tom vždycky bavíme na ETS, když se bavíme o církvi, jaká má být a jaká nemá být, tak kreslíme takový spektrum zprava doleva. Tady na tom polu toho spektra je maximální prostor pro individuální, originální obdarování, rozvíjení hřiven, maximální možnost, aby vyrůstaly osobnosti. Jo, to je tady na tom spektru. Tady na tom spektru je maximální tlak na konformitu, kádrování, a to nemusí být z pozice církevních ustanovených autorit, to může být naprosto kolektivní, vzájemný držení se v šachu. Nikdo tam není jakoby ze zhora, ale prostě ty lidi se vzájemně v podstatě kontrolují, aniž by to tak řekli, aby stejně nebo velmi podobně mluvili, mysleli, jednali, vypadali, strojili se, trávili dovolenou a tak dále. Tak to je tady, jo. A teďka člověk, když to spektrum takhle rozevře, tak je to dost jednoduchý vybírání, že jo? Jo? Ale paradoxně, když se nad tím zamyslíte, moje zkušenost je, a celá řada studentů to potvrzuje, když tady dáme vedle toho určitý rozvolnění, rozvlažení a rozvlažnění víry a určitý selhávání toho církevního společenství v takovým tom pastýřským a modlitevním nesení toho člověka, když je mu blbě, tak tady bude často největší mínus a tady bude největší, jak to říká jeden bratr Slovák Baptista, nejvyšší průměrná hladina kvality duchovního života jednotlivce. Nebo jinak řečeno, nejvyšší standard sebevydání, horlivosti a zapálení pro boží věci, jo. Až skoro jako kdyby ten tlak na tu konformitu a uniformitu byl vedlejším produktem a nutným doprovodným znamením toho, když ty lidi všichni opravdu hodně chtějí sloužit Pánu Bohu. Protože když přijdeme do nějakého vlažného prostředí, kde v podstatě už každému je to jedno, každý je po 15. ženatej nebo vdaná a provozuje nevěstinec a já nevím, prostě jako je to tak, že už ta víra je prostě jenom nějaký kulturní nátěr nebo je to něco už úplně vyčpělýho, tak tam samozřejmě nikdo nebude bránit geniálnímu malíři nebo právníkovi nebo doktorovi nebo tomu, aby rozvíjel ty svoje hřivny. Jo? Ale často je to pak takový rozbředlý a samozřejmě to, co asi bychom jako všichni chtěli a hledáme, z té nebo z oné strany se blížit tomu nesnad vyváženému středu jako jakýsi kompromis, ale tomu, aby jsme měli tady ten pol toho spektra, ten prostor pro tu zdravou pestrost a rozmanitost toho těla Kristova, kde je těch nesčíslně mnoho zvláštních speciálních obdarování a kde každý má zpívat píseň novou a být jiný než ten druhej. Protože je nepostradatelný právě v té své jedinečnosti a právě v tom, v čem se liší od těch ostatních. Ale na druhé straně, co nejvyšší jakoby úroveň toho individuálního duchovního nasazení, sebevydání, touhy, sloužit a tak dále. Jo. Takže já znám lidi, kteří byli tak usmíkaný a umanipulovaný a unavený tady tím tlakem na tu konformitu, že prostě utekli sem a někdy, když teda se předem dohodneme, že to tak nemyslíme, tak dáme sem slovo života a sem husity, jo. Ale samozřejmě pak můžete mít sbor husitů, který je tady a sbor slova života, který je tady, jo. Ale jo, orientačně. Samozřejmě ty, kteří to mají nejlepší a naprosto vyvážený a skvělý je církev bratrská, ale to není potřeba zmiňovat. Jako to, co prostě jsem slyšel už vícekrát, že lidi, kteří prostě utekli z toho lágru, z toho drillu, z té vojny, tady toho prostě tohle říkej, mluv, mysli si, vypadej, jednej, takhle traf volnej čas a tak dále. A takhle ho netraf, to se nepatří. Tak prostě utekli sem a najednou zažili prázdnotu duchovní. Najednou prostě jako měli pocit, že je to nesítí duchovně. Že nedostávají pokrm, že prostě tam není obvyklý, aby někdo, když je mu špatně, šel za někým, hele, mohl by se mnou za to modlit, že to tam vůbec jakoby není, že to je skoro indiskrétní v takovém, nebo je to takový jako, cože, Jo, prostě se to nepatří, ty lidi si jakoby třeba vykají, jo, nebo, jo. A není to vůbec jednoduchý, jo. Pak jsou samozřejmě jako dezertéři v opačným směrem, že jo. Těch je taky dost, který prostě jakoby tady mají pocit, že to je takový bahnitý, rozbředlý o ničem. No a tak se teda uchýlej do nějakého takového vyznavačského hurá modelu křesťanství a frčej a mají pocit, že to je to pravý ořechový, ale taky někdy pak spláčou nad vejdělkem, protože jim někdo začne mluvit do toho, koho si mají vzít za manželku nebo a tak dále, no.
Ono to bude zároveň totiž velmi pošitné, to na pravo, že, protože z tohohle hlediska třeba misijně samozřejmě vedou hormonii a světové hovory a i to, co ty říkáš, modlitba jeden za druhý, dva a tak dále, no tak po těch světů tam je to na nejvyšší úrovni.
Přesně tak.
To je taky otázka, do jaké míry třeba církvi by mělo být ta sounáležitost a čím by měla být utvořena. Jestli zase my upadáme do určitých představ, co by, jak by ta církev měla vypadat, jak by ta rodina měla teda vypadat. Asi jsou to závažné otázky a to je zajímavé.
Určitě, jako to, co je ošidný, a i v církvi bratrský se to furt řeší ve službě mládeži, který jsem se teď 2 roky věnoval, že jakoby se přemýšlí nad tím, že existují určitý modely misie a evangelizace, které jsou statisticky prokazatelně efektivnější než jiný. Jo? Ale zároveň se o nich víceméně dá říct, že určitý věci splošťujou a schematizujou. Jo? To znamená, určitým způsobem těm lidem nabízejí jakýsi mírně zčernobílený obraz skutečnosti, mírně zeschematizovanou mapu světa. To znamená, na celou řadu těch potřeb, o kterých jsme mluvili v souvislosti se sektářstvím, to velmi dobře brnká na ty struny a ono je z toho víc obrácených. A co teď? Na základě jakýhosi církevního statistického pragmatismu říct, no tak přináší to ovoce, strom se pozná po ovoci, tak to budeme dělat, přestože víme, že ty lidi se obrátí k něčemu, co není tak úplně přesně, ale možná to v té rané fázi potřebuje a my potom je povedeme k nějaký trošku větší pestrosti a pluralitě. A nebo říct, hele, ale to není poctivý, tak jako snad nechceme ty lidi získávat metodama nějakého marketingu, nebo, jo, protože na to jsou dneska psychologové, že jo, a dělá to Herbalife, dělá to Amway a dělají to všechny tyhle ty dealerský spolky a pojišťovací agenti prostě na to mají školení. A to všechno se dá samozřejmě využít, jo. Ale je otázka, kde je ta hranice, jako, aby člověk pořád ještě byl poctivý a nebyl prostě jenom pragmatický, jaksi využivatel obecně fungujících psychologických a sociologických mechanismů. Jo? Protože tomu sice nažene lidi do sboru možná, no ale toho stejně vždycky ty jeho věci trumfnou. Jo? To je ta velká pravda, že oni mají těch konvertitů víc. Jo? Ale to je taky trochu proto, že lidi pracují na svém spasení tím, že mají odkroucený hodiny svědecké služby. Že jo? To znamená, ne z radosti a z touhy, ale prostě z náboženského musu, oni teda furt stojí s těma časopisama někde na rohu, že jo? Čili, nebo zvoní na dveře. A to je prostě, já jsem spíš v tomhle jako radši míň, ale do hloubky a kvalitně, než mít jakoby statistický výsledky, ale s takovou pachutí v ústech, že jsem nebyl úplně poctivý k těm lidem a že jim nabízím něco, co ve skutečnosti je sploštělý. No. Já mám tu nemoc, co má hodně učitelů, že dávám dlouhý odpovědi na krátké otázky. A vy jste příliš zdvořilí na to, abyste prostě začali odcházet nebo se začali bavit nahlas nebo si vytáhli notebooky a tak dále. Takže já se omlouvám, že zase mluvím tak dlouho, protože už je půl. A znova vám děkuju za vaši předstíranou pozornost. A ne, tak v některých případech i nepředstíranou. A děkuju vám za vaše názory a za ty vaše příspěvky do té debaty. A asi se teda uvidíme jednak při obědě, ale pak taky zítra dopoledne, kde bude pokračování toho, co bylo na tom dnešním dopoledním sezení. Takže děkuju vám a dobrou chuť.